Leyar Adatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şu 2018 yılın 26 iyuli hepdenin penşenme günü. Efirde haberler günlülüğü. Şunki programımızda. Çelekenli 5 daş odlu işçi bir öyün maşhala başısı arağı giden de öy biketini bıçaklap, gıydını zorlattırı. Türkmenistan'da daşarı yurda çıkarılayan valuta muhtarı azaldıldı. Şertler ağırlaştırıldı. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinlep bilersiniz. Programımızın etası bölüğüne geçmeden tədəliklər dinlən. Olurun mazmunu bilən sizi min səhra tanış edərin. Pakistan'da geçirilen milli saylovlarda saylovçular ses verip başlanından qıysqa vaqt soň yurdun Kvetta şehrinde amala aşyrylan partlamada onlarça adam öldü. 25 iýulda geçirilen saylovlarda opozisyon lider İmran Xanyň Tehriki İnsaf partiýasy bilen tutsuwlukdaky öňkü premier-minister Nawaz Şarifiň Pakistan Musulman Ligasyň Nawaz partiýasy bäsleşýär. Pakistanyň howpsuzlyk we saglyk resmileri yurdun Balojistan welaýatynyň paýtagty Kvettadaky polisiýa kerwenine amala aşyrylan hücumda adırnan 28 adamın ölündüğünü ve başladı 35 sansının yaralanandığını aydiyarlar. Bu hücumun cevapkerçiliğini İslam devleti toparı öz üstüne aldı. Bundanın başı 25. iyulda yerden Pakistan'ın Demiradı Gunvatarına yerleşen Swabi etrafındaki saylo uçastığında dören o katışığın neticesinde Tehriki İnsaf Partiyasının 30 yaşındaki bir aktivisti öldü ve başladı 4 adam yaralandı. Siriýanyň günortasyndaky Sveýde şäherinde we onuň töweregindä iýdli iýdine bolan hüjümlerde onlarça adam öldü we yaralandy diýip Sinçi Topar habar berýär. Siriýanyň adam hukuklary observatoriýasynyň maglumatyna görä, hüjümlerde adyndan 32 adam şolsandy, Siriýanyň howpsuzlyk güýçleriniň agdalary öldü we başga 30 çemesi adam yaralandy. Döwlet ýetirilýändäki Sana habar agentligi hüjümleriň birinde janyndan geçen bombaçynyň gyzgalanly bazarda özünü partladandygyny habar berdi. Başga 2 bomba canından geçip özünü partlatmazdan öň howpsuzlyk güýçleri tarapından atylyp öldürildi. Şeýlede Siriýanyň döwlet telewizionyasy İslam döwleti toparynyň söwüşçüleriniň Sweýdanyň Demiradyk gündoğrundaky 3 owa hüjüm edendigini hem habar berdi. Ýakynda Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň hökümetine wepaly güýçler bitnäçileriň kontrolundaky territoriýalaryň gözegçiligini iýdine aldylar we olaryndy Sewiti İslam döwleti toparynyň söwüşçülerinden arasalamaga synaşýarlar. Türkmenistan'ın daşary işleri ministrinin ornvatarı Vepa Hacıyev'in yolbaşçılığındaki vekilçilikli topar Demiradyk Koreya bardı. Türkmen toparını Penya'nın aeroportunda yerli resmiler karşaldılar. Türkmenistan bilen Demiradyk Koreya'nın arasındaki diplomatik katnaşıklar 1992 yılda ornaştırılıptı. Türkmen delegasiyasının saparının maksatları varada hiç ili mağlumat berilmedi. Bu sapar varada resmi Türkmen medyasında hem hiç saat aydılmadı. İranın prezidenti Hasan Rohani Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump tarapından edilen onun sözlerine göre boş hayvatlara cevap vermeye zerurluk duymayandığını aytdı. İranın resmi İrna Havar Kulluğunun 25. iyulda beren maglumatına göre Rohani Birleşen Ştatların kever liderleri tarapından esasız komentariler yatladıp kabinet yığınağında islenlik bolgusuz komentarileri reakciya bildirmeye ve cevap vermeye zerurluk yok dedi. Biz hareket bilen cevap vermeli deyip Rohani belledi. 22 iyulda Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump İranın prezidenti Hasan Rohani'a Birleşen Ştatlara qaytadan hiç açan hayvat atmadlığı duydurup bu qaytalansa onun bundan öň tarihte hiç açan bolmadyk derecede ejir çekip biljekdigini duydurdu. Tajikistan Rusiyadan Şöpter Moskwanyň goloýunda 5 ýaşyndaky täjik gyzyny häkimetleriň aýtmagyna görä zorlan we soňra da pıçaklap öldüren adama garşy ihlaslı derňew işini amala aşyrmagy we onuň agyr jazalandyrylmagyny talap edýär. 25 iýulda Tajikistanyň daşary işleri ministrligi özüniň Rus daşary işleri ministrligine resmi hat iýerendigini we onda 22 iýulda Serpuhovda 5 ýaşyndaky täjik raýaty Huwaido Tillazodanyň öldürilmeginiň erwet geň galdyran dynyň we munyň Täjikistanyň halkyny gaharlandyran dynyň belenilýändigini mälim etdi. Täjikistanly rahmet migrantynyň gyzy Tillozodanyň jesedi Moskwanyň günortasyndaky Serpuhov demir ýolunyň goloýunda sport sumkasynyň içinde tapyldy. Ol 22 iýulda ýitirim bolupdy. Täjik tarapy Russiýa Federasiýasyna çağa garşy amala aşyrylan bu wahşy jenayaty berk derňemäge çağıryar we ýuwudlygyň adamkärçiliksiz hereketini amala aşyran jenayetçiniň berk jazalandyrylmagyny talap edýär diýip Täjik daşary işleri ministrliginiň beýanatynda aýdylýar. 23 iýulda Orsetiň derňe komitetiniň regional bölümi bu waka boýunça şüpheliniň tutsaw edilendigini mälim edipdi.